17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Lima i Joseka svako jutro otkrivaju i svako veče sakrivaju obrise obala svojih mora. Negde more tek po koji vrh kamena otkrije, a negde svoj pokrivač srgne tako naglo da obala ostane gotovo gola. Kroz igru Plime i Joseke u ovom Dionisu vodi nas objektiv umetničkog fotografa Rajka Karešića.
Baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby.
Danas u Dionisu gost Rajko Karešić, umetnički fotograf. Zdravo, Rajko.
Dobar dan, želim.
Pre dva dana ti je završena izložba u RTS-u. Hoćemo li sada pričamo o njoj ili da se malo družimo ove najave koja nas vodi negde na zapadnu obalu Francuske, pa posle da se vratimo u našu galeriju?
Pre svega želeo bih da pozdravim vaše slušalce, a ovo je dobra najava i dobar početak ove emisije, pa bih predložio da se malo zadržimo na ovoj izložbi koja je upravo završena u galeriji RTS-a pod nazivom Dobrodošli kući. Na toj izložbi je bilo prikazano oko 70 mojih fotografija koje su nastale u proteklih 6-7 godina, na kojima su zabeleženi trenuci na dešavanjima koja se dešavala i koja su bila organizovana u Velikoj galeriji RTS-a. Ovo je jedna vrsta nekog malog kaleidoskopa ili jednog svojevrsnog vremeplova. Naime, ja nisam fizički bio u prilici da prisustvujem svakom događaju koji je bio organizovan, ali na onim događajima kojima sam bio prisutan, naravno bio sam prisutan i sa svojim fotoaparatom koji sam beležio trenutke koji su kasnije se ispostavilo zabeleženi deo trenutaka, odnosno istorije ove renomirane kuće javnog medijskog servisa građana Srbije. I jedan što je vrlo bitno, naziv govori jako mnogo. Naziv Dobro došli kući. I pitali su me zašto taj naziv. Pa iz jednog prostog razloga što se ja svaki put kad dođem tamo se osjećam kao da sam došao u svoju kuću, u svoju drugu kuću, jer uvijek sam u prilici da sretnem meni drage ljude, ljude koje godinama poznajem. Mnoge ljude sam tada i upoznao na tim događajima sa kojima sam se posle i družio i sprijateljio, sa nekima sam postao i kućni prijatelj, i to je sve ono što je davalo jedan poseban štimung tim fotografijama. A mogu da kažem po komentarima mnogih ljudi koji su bili prisutni i kako na otvaranju tokom i trajanja nepun mjesec dana ove izložbe, su ljudi zadovoljni iz jednog prostog razloga što su imali priliku da vide nešto što inače i svi oni koji su bili prisutni na tim događanjima nisu bili u prilici da vide. Jer magija fotografije, odnosno magija fotografa koji pravi tu magiju zaustavljanjem jednog trenutka vremena koji posle istog momenta je delića te sekunde odlazi u istoriju, je upravo u tome što posle izvesnog vremena imamo mogućnosti da zavirimo u neku našu malu, odnosno blisku prošlost u događanja koja se dešavala. I ono što je vrlo karakteristično i vrlo bitno, a to moram da naglasim, a to su i mnogi rekli, da se na tih fotografijama vide ljudi koji više nisu među nama. A oni su deo istorije naše kulture, naše istorije, naših kulturnih događaja itd. itd. Da nabrojim samo neke, Koka Janković, nedavno preminuli Milan Tucović i mnogi drugi koji su zabeleženi upravo mojim objektivom i naravno bili prikazani na ovim fotografijama. Ja se iskreno nadam da ću u narednom periodu biti isto jedan od onih koji će svojim aparatom beležiti istoriju putem fotografije, jer ja imam običaj često da kažem kada pričamo na tu temu da je fotografija jedan nepodmitljivi dokaz zabeleženog trenutka vremena. Zašto nepodmitljivi? Ne možete da je promenite. Jer ono što je zabeleženo nekada na celuloidnoj traci, danas na digitalnom zapisu, to je istorija. Znate, i neka pokoljenja koja budu dolazila u neka buduća, bliska i dalja vremena će imati priliku na osnovu tih fotografija da sude o nama, o tome šta smo radili, kako smo radili i koliko smo radili i ko je sve bio prisutan u realizaciji nekih dešavanja i događaja koji su ovom prilikom zabeleženi mojim fotoaparatom u galeriji Radio Televizije Srbije.
Rajko, ipak su dešavanja u galeriji RTS-a glavni događaj, zvanične stvari, ljudi su u pozi često namešteni, doterani, sređeni, gledaju da se nameste. Koliko si u odabiru tih fotografija, tih trenutaka imao problema s tim da nisi dobio istinu, suštinu, da je mnogo poze?
Odlično pitanje. Znate, na svakom događaju sam u prilici da napravim, ajde kažem, ako skromno, više stotina fotografija. E sad, kada imate tu gomilu, to znači me navoda, fotografije na jedno mjesto, onda svaki autor ima jedan veliki problem, a to je autoselekcija. E, da se ja ne bi mnogo mučio sa tim, ja sam u pomoć pozvao gospođu Slavicu Stefanović i istoričar umetnosti Dušana Milovanović, koji je bio autor te izložbe, i oni su mi pomogli da od jedne velike količine fotomaterijala koji je bio na raspolaganju za selekciju napravimo jednu širu selekciju, pa smo napravili jednu užu i onda smo na kraju sveli sve to na nekih 70 fotografija koje su na najbolji mogući način oslikavale trenutke zabeležene u prostorima galerije RTS-a. Tu su prikazane izložbe, tu su prikazani koncerti koje je priređivao Radio Beograd, drugi program, povodom proslave 60 godina Radio Beograda. Zatim tu su razne promocije knjiga, tu su razni gudački i drugi kamerni orkestri bili prisutni, davali su svoje koncerte za ljubitelje te vrste umjetnosti i muzike. I ono što isto tako bitno, to je da na mojim fotografijama dominira spontanost, dominira atmosfera, jer kad pogledate te fotografije, onda možete lako da vidite da tu nema nameštenih, da nema poziranja, da su to trenuci koji su uhvaćeni negde sa strane, iz prikrajka, zato što se ja trudim, kada se nalazim na tih događaja, da budem neprimetan. Što si više neprimetan, u prilici si da napraviš bolje fotografije, jer ljudi najbolje ispadnu kada se ne nameštaju. Jer znate, kada čovjek vidi da ga snimate, on s istog momenta, da kažem, ukoči, promeni facu. To više nije onaj čovjek, to više nije onaj lik koji je bio pre tog trenutka. Ja se trudim upravo da te trenutke zabeležim i mogu da kažem da sam veoma, veoma, veoma zadovoljan i srećan zbog toga što su mnogi ljudi rekli da tamo popriličan broj fotografije ima koje izlaze iz okvira dokumentarnosti. A to znači da su prešli onu tanku crtu koja ih deli od umetničke fotografije.
Kada si rekao da je galerija u RTS-u nazvana Dobrodošao kući, također si rekao, kad odem tamo, ja se osjećam tako. Kad odem tamo, to je kad odeš u Takovsku 10. Ali kada si ovde u Hilandarskoj 2, kako se osjećaš? Malo si nas preskočio.
Ovde, mogu da kažem da, s obzirom da mi ovo nije prvi put da gostujem na talasima Radio Beograda, se isto tako vrlo prijatno osjećam. Iz jednog prostog razloga što nemam tremu od mikrofona, jer za vaše slušalce da kažem da sam svojevremeno dalekih 80. i 90. godina radio u informativnom centru Vrbas kao voditelj i kao novinar, fotoreporter, tako da eto na neki način imam malo iskustva, ali mi je posebno drago što u ovoj kući rade moji dobri drugari i prijatelji zbog koji se isto tako osjećam kao da sam došao u svoju drugu kuću, jer ovo je lepa priča. Lepa priča zato što vi imate izuzetno raznovrstan program i ono što je najvažnije, imate izvanrednu slušanost. Moram da priznam, kad sam posljednji put gostavao kod vas, da su me mnogi ljudi posle zvali telefonom i kaže, slušao sam te, dobro si govorio, odlična je emisija bila i tako dalje. Znači, čovjeku to godi, znate. Ali to isto i na neki način potrebno da vaše kvaliteta, vaše grada i naravno dobrog odabira sagovornika koji mogu da priče vrlo interesantno na različite teme.
Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souffrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Elle nous bouscule. affection.
Rajko Karišić, umetnički fotograf, danas je gost u Dionisu. Čovek koji uživa u svom poslu, definitivno, ako uživate u poslu, onda gotovo sigurno uživati u životu. Onda se to sve nekako lepo izmeša, izmiksuje i život bude jedna lepa priča. Je li tako, Rajko?
Apsolutno.
Mnogo si putovao, mnogo toga uslikao, mnogo knjigi iza tebe, pomenut ću mi ih nešto kasnije, gde se sve nalaze, kako da dođemo do njih, što sve možemo da vidimo u njima, ali ja sam nekako eto izabrala, ni sama ne znam zašto, da u ovoj emisiji odemo, bar u ovom delu razgovora, u neku zapadnu Francusku, negde gore ka Normandiji, neko hladno, veliko more, ima tu mnogo čari i lepote.
I sa ovim se slažem potpuno, sa tobom, Dijana, jer čovjek koji voli da putuje i čovjek koji voli posao svoj koji radi, a ja sam jedan od onih koji, ono što kažu sa punim ustima, može da kaže da voli posao koji radi, sam često u prilici da sa suprugom putujem po nekim destinacijama i odlazim u neke gradove, u neke države koje me privlače iz raznih razloga. Ovoga puta bih hteo da ti ispričam, kao i vašim slušalcima, jedno od mojih putovanja koje je bilo pre nekoliko godina na zapad Francuske. Tačnije, sa suprugom sam boravio u mestu Prefaj, to je nekih 40 i nešto kilometara udaljeno od Nanta, na obali Atlantskog okeana, koje smo pohodili u dva navrata u roku 4 godine i gde smo bili negde otprilike od 10 do 15 dana. Zašto je interesantan taj Prefaj? Taj Prefaj je interesantan po tome što to nije veliko mesto, ali to je za veliki broj Francuza jedna vrsta malog mondenskog mesta koje je napravljeno još od pre nekoliko vekova da bi se tu Francuzi, odgovarajući ljudi, odmarali, jer je tu fantastična klima. I ne samo što je dobra klima, tu je na neki način jedna izvanredna priroda, jedna vazdušna banja, gde je očigledan veliki uticaj otvorenog mora. I ono što je posebno mene impresioniralo tokom ta dva boravka, to je doživljaj plime i oseke na obali u mestu Prefaj. Kada nekome kažem da je razlika u visinska razlika mora, nivoa mora u odnosu na plimu i oseku oko 10 do 12 metara, to čovjek može da smatra da to, šta je to 10 metara. Međutim, suština je u sljedećem. a to je da kada se tokom oseke more povuče, on od mesta od obale gde vi stojite se povuče kilometar i nešto dalje od obale i za sobom ostavi jedan fantastičan prizor, jedan fantastičan pejzaž kome ne može niko da odoli gledajući i uživajući tome. Jer u stvari vama se kao na dlanu pruži prilika da vidite deo flore i faune koja se nalazi pod vodom za vreme plime. I naravno, ja koji ni tamo kao i na drugim mnogim mestima nisam bio bez fotoaparata, lepo uđem tamo, zakoračim u taj pejzaž koji je pre nekog vremena bio pokriven vodom i bio sam toliko presrećen što mi se pružila prilika da napravim sjajne fotografije koje sam kasnije iskoristio za neke moje izložbe i za jednu knjigu koju sam napravio pod nazivom Slike u kamenu. Zašto slike u kamenu? Vi ste u prilici tada da vidite jedan mikrosvet koji se nalazi pokriven vodom. Tu su lišajevi, tu su alge, tu su školjke, tu su razne one živuljke od rakova, od školjki, od morskih zvezda, od ne znam čega sve ne. E, to sam ja sve zabeležio mojim fotoaparatom i napravio, kao što sam rekao, jednu lepu knjigu koja se zove Slike u kamenu. Šta je tu interesantno? Tu ja nisam snimao, tu i tamo poniki sam napravio široki kadar. Snimao sam sve one male, sitne makrokadrove koje daju jedan fantastičan svet. Nešto što ne možete da shvatite i ne možete da dočarate sebi, a da to niste videli. Tek kad vidite, onda vidite jednu bogatu prirodu, jednu izvanrednu paletu i boja i svega onoga što vam to morsko dno koje je pruženo zahvaljujući prirodnoj događaju plime i oseke, kao na dlanu imate priliku da vidite ono što se tamo nalazi. I ono što me posebno još impresioniralo zajedno sa mojom suprugom, a to je da sam svaki dan po povlačenju mora nijotkud izrone domaći ljudi obučeni u ronilačka odela i idu i ulaze u te šupljine i u te useke i u te rupe u kojima se zadržala voda i vade školjke, one kamenice, vade rakove i to, Boga mi, da kažem, iskreno sam bio prilično iznenađen kad sam vidio da pune kese nose toga i pune korpe. Jer to su, ono što kažu, iz prve ruke gotova hrana. Da je to tako, imao sam priliku, naravno, u popodnevnim časovima da u obližnjem restoranu koji je non stop pun, bukvalno morate da čekate da dođete na red da biste zauzeli mesto, konzumirao upravo te školjke koje su ljudi vadili tog dana, odnosno tog jutra iz vode, iz mora. To je opet jedan posebno doživljaj. Nešto što fantastično izgleda i ne može čovjek da to zaboravi kada vidite sve te ljude koji upravo konzumiraju istu hranu. Nema tu puno izbora, nema tu ono a la carte, pa odete u restoran, pa hoću ovo, hoću ono. Ne. Znači imate školjke, imate rakove, imate još neke tamo plodove mora i tako dalje i tako dalje. Znači dođete tu i jedete to što vam je na meniju. I naravno, to se ne zaboravlja jer je ukus neprevaziđen. Da se vratimo na fotografiju. Tu je, to mesto Prefaj je na mene ostavilo utisak i još po jednoj stvari, a to je da su to mesto u 18. i 19. veku pohodili mnogi poznati francuski slikari i zahvaljujući fantastičnim pejzažima su pravili svoja poznata slikarska dela. Od akvarela, od crteža, od pastela, od slika, ulja na platnu i tako dalje i tako dalje. Tako da su turistički radnici, pored obale koja je prilično dobro sređena i pored nalazi se odlično uređena staza za pešake i bicikliste, postavljeni na postamentima reprodukcije dela poznatih slikara, Monea i ovih drugih koji su to vreme živeli, zastakljeno reprodukcije tih dela na mesto odakle su oni to delo slikali, bukvalno isti pogled, samo stanete, pogledate u to umetničku reprodukciju tog dela i pogledate pejzaž, vidite da se nalazite maltene na istom mestu na kome se nalazi dotični umetnik. Ja sam to fotografisao, naravno, to je jedna lepa priča skroz, jer vidite da ljudi vode računa o svojoj istoriji, o svojoj umetnosti i nama, korisnicima, odnosno ljudima koji borave u tom predivnom mestu Prefaj, daju priliku da vidimo kako su to nekad ljudi živeli i kako su ljudi radili.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Peace with us.
Naš današnji gost u Dionisu, umetnički fotograf Rajko Karešić, nam je malo pregovorio o morskom dnu bez vode. I toliko si, Rajko, o tome pričao idilično, a ja te sve vreme slušam i ništa ne želela te prekidam, zato što ću sada to da te pitam, kako može tako nešto zastrašujuće, kao što je morsko dno, okeansko dno bez vode, da bude tako idilično? Kojim očima ga ti gledaš? Ja ga zamišljam i prosto me je zahvatan.
Znaš što, Dijana, sve zavisi od toga kako ko posmatra istu stvar. Ti ga posmatraš na taj način, ja ga posmatram na drugačiji način, jer mislim da se ja malo razlikujem u odnosu ostale fotografe zato što drugačije gledam i možda sam u prilici da često vidim ono što drugi ne vide. Mene je stvarno fasciniralo to morsko dno, pogotovo ti detalji na koje sam ja nailazio, refleksija recimo u maloj barici vode u kojoj se nalazi jedna školjkica, refleksija neba sa oblacima. Znači, izmešano, znači dole mikrosvet i makrosvet, ono gore iznad površine vode. To je samo jedna scena. A da ne pričamo o drugim scenama koje su stvarno priroda je najveći stvaralac. Priroda je najveći umetnik. I vrlo često sam u situaciji da govorim da smo mi lepotom okruženi. Samo je pitanje onoga ko se nalazi u nekom okruženju koliko je u stanju da prepozna te detalje koji su stvari jedna lepota. Svaki detalj može da bude posebna slika. Naravno, zavisi u kojim očima i ko sa kakvim očima i predubeđenjem to gleda. To je lepa priča i verujem da ću biti u prilici da uskoro ponovo vašim slušalcima ovde prikažem tu seriju fotografija, da se i oni sami lično uvere u ono o čemu ja pričam.
Ali reći nam iskreno kako izgleda total tog pejzaža. Pa divno je ta barica, školjkica, prelamanje svetla, ali kad podigneš pogled i kad vidiš...
Pa moram da kažem, Dijana, da si u pravu, da deluje malo zastrašujuće. Jer kad samo pomislite da par sati pre tog vremena kada se nalazite dole na tom dnu, koje je otvoreno, kada voda to pokrije, to izgleda kao obično more. Znate, voda, gomila vode i tako dalje. Masa vode, to je ogromno morsko prostranstvo. Ali, nedaleko tih mesta gde sam bio, ovo sam zaboravio da kažem, a želeo bih da istaknem, postoji jedan prirodni... kamen u obliku slona, elefant na francuskom. I to je jedan motiv koji su mnogi slikari slikali i upravo oko pešačke staze, oko tog dela se nalazi jedno 7-8, ako ne i 10 reprodukcija različitih slika, akvarela poznatih francuskih slikara iz tog vremena koji su upravo bili oduševljeni tim pejzažom, odnosno tim što su videli sa obale mora, gde im je taj slon veliki, ogroman slon davao inspiraciju da naprave svoje delo. Ja sam bio jedan od tih koji sam, naravno, u novije vreme, ali sa fotoaparatom, malo i akvarelom, sebi dočarao to što sam video, jer sam i ja dobio inspiraciju i mogu da vam kažem da to stvarno lepo izgleda. Jedna ogromna kamena gromada u moru, u vodenoj masi, koja apsolutno liči na slona. Neverovatno. I to je ono što kažem, da jedno su reči, ali to čovjek stvarno treba da dođe na lice mesta i da vidi, ili da to vidi na nekim fotografijama koje će biti prikazane očima javnosti.
Je li to slon, odnosno kamen u formi slona na koji možda da se popneš, ili je to nešto što samo sa distance može da se gleda?
Može da se popne, ali samo kad je osek. Znači, kad se voda povuče, ja sam imao tu priliku, pa me supruga fotografisar kako sam se popeo na slona. Međutim, to je rizično zato što je on mokar, vlažan, postoji tu malo neka mahovina, nešto tako da je vrlo rizično se popeti. Jedva sam se popeo, a još teže sam sišao sa njega. Ali znate kako, ludi fotografi svašta će da urade da naprave dobar snimak. E, tako sam i ja bio jedan od tih zaluđenika koji se po svaku cenu popio da bi ovekovečio taj trenutak da sam ja bio na tom mestu. To mu dođe nekako poput selfija. Znate. Samo što ja nisam pravio selfie, nego sam dao fotoaparat supruzi koja je to naravno lepo uradila i ja sad imam uspomenu i divno sećanje na boravke u tom predivnom mestu. I još bih hteo nešto da kažem kada su u pitanju detalje. To mesto je napravljeno u tom mestu postoji dosta kuća koje su napravljene sa raznoraznim arhitektonskim idejama. Imate različitih stilova, različitih veličina, različito okrečenih, različitih kako plitke plastike na fasadama i tako dalje i tako dalje. Naravno, to je mene isto tako oduševilo i kad sam išao tim ulicama i prolazi kroz to mesto, shvatio sam još jednu stvar. Da svaka kuća ima umjesto kućnog broja na koji smo mi navikli, to bude od nekog pleha ili od napravljeno, ispisano, ili brojevi izliveni u bronzi ili metalu i tako dalje i tako dalje. Većina kuća, ako ne sve, imaju kućne brojeve izlivene u keramici. I to kolorne slike ispečene u keramici i mogu da vam kažem da sam napravio lepu seriju tih. Upravo sam slikao samo to da vidim, jer nisam jednostavno kao fotograf mogao da odolim da ne fotografišem te detalje koji su me stvarno izuzetno oduševili, jer sam shvatio da ti ljudi imaju stil, da znaju, da ulažu. To su male sitnice koje ljudima život znače. Tako i nama fotografima daju inspiraciju da napravimo jednu lepu seriju fotografija. Verujte, sigurno bi bila lepa izložba da se napravi samo fotografije snimaka tih kućnih brojeva koje sam ja fotografisao u tom malom lepom mestu koje se zove Prefaj.
Rajko, šta je to ostrvo na kopnu? Je li to neka metafora ili je to baš tako ostrvo na kopnu?
Dijana, ti baš postavljaš dobro pitanje. Ostrvo na kopnu, to može da bude i metafora, ali u stvarnosti to je jedna velika zbilja. O čemu se tu radi? Radi se o jednom benediktanskom manastiru koji je napravljen, počet da se radi u 7. veku i on se nalazi na mestu koje se zove Mont Saint-Michel. To je već dugi niz godina, da ne kažem nekoliko vekova, jedna od francuskih atrakcija za turiste i ne samo za turiste nego i za vernike. Rekao sam da je počeo da se radi taj benediktanski manastir u 7. veku i evo već punih 13 vekova on se dograđuje, radi i izgrađuje. Prvobitno je bio zamišljen da bude samostan, mi kažemo manastir, na ostrvu. I tada je to bio stvarno na ostrvu kada je u pitanju plima. Međutim, pošto je to mesto se nalazi u Normandiji, u severozapadnom delu Francuske, plime su tako velike i oseke su isto tako velike. Kada je oseka, onda je to ostrvo koje se je za vreme plime ostrvo, onda ono postane kao deo, sastavni deo kopna sa jednim uskim moreuzom koji je povezan sa kopnom. I mnogi turisti su čekali da se voda povuče da bi mogli da uđu unutra, da posete taj manastir. I isto tako kad uđu, čekali su da se voda ponovo povuče da bi mogli da izađu. Međutim, s obzirom na veliko, ogromno, bolje reći, interesovanje domaćih i stranih turista, koji po zadnjoj statistici posete u broju od oko 3 miliona turista poseti godišnje ovo mesto, poznato, oni su rešili da eliminišu uticaj oseke tako što su navukli ogromnu količinu zemlje i od tog malog moreuza napravili su put koji voda ne može da potopi kada more nadođe u fazi plime. I to je na neki način dobro, jer ne bi bilo dovoljno čamaca da se mogu prevesti ljudi nekih par stotina metara od kopna do tog ostrvceta. A kad odete tamo, stvarno doživite jedan osjećaj monumentalnosti. I kada shvatite da je taj objekat, tako da kažem, pravljen toliko godina na tako nepristupačno mesto, onda postavite sebi pitanje kako su ljudi u to vreme mogli da naprave tako fenomenalne velike građevine.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Lasciami quel buio ancora un po', lasciami così come sto, di dove ci scoperto, non me l'aspettavo così presto, proprio no. E mi trovo
mai preparato, sai. Questo tiro al cuore che mi fa. Io così prudente, sai perché? Non ho dimenticato più le batoste prese già. E se non sbaglio anche tu, oh, abbiamo storie paranche con noi, storie di amori scoppiati. Abbiamo delle parole chiare, stare insieme io e te, senza legarsi mai, senza sbilanciarsi mai, temi che non si accorgono. Sai, disorienta sai. Oh, yeah, yeah. Oh, temi che non si
razgovarati sa Rajkom Karešićem, a ne pomenuti Hilandar bilo bi prosto neumesno, zato što on za neki dan ide po 45. put na Hilandar, na kome je već napravio 77.000 fotografija. Mislim da ne postoji ni jedan čvor na maslini koja je tamo iznikla, da ne postoji ni jedan čokot loze Rajka koji nisi uslikao. A mogu da zamislim šta sve leži u moru, što te čak čeka da slikaš, a ti si već nešto od toga i uradio.
Pa meni je veliko zadovoljstvo što mogu da saopštim vašim slušalci i tebi, Dijana, da za koji dan idem, kako si rekla, već 45. put po redu. Ovoga puta ću uz blagoslov sa mojim prijateljima, dvojicom slikara i jednim istoričarem umetnosti, to su Dragan Bartule, Velja Karavelić i Dušan Milovanović, boraviti 10-12 dana u okrilju manastira Hilandara, gde ćemo imati poslušanje da radimo, da stvaramo umetnička dela koja potom po našem odlasku, odnosno povratku u naše domove i svojim porodicama, ostavi manastiru Hilandaru njima na raspolaganje. Ono što je vrlo bitno, a to je da ono što si malo pre napomenula, to je da sam napravio toliko za ovih 44 do sada koliko sam puta bio, toliko i toliko fotografija, koje su na svaki način upotrebljive tehnički. Te sve fotografije bi mogao da podelim na dva ciklusa, fotografije manastira pre požara koji se desio u noći između 3. i 4. marta 2004. godine i fotografije posle požara, i mnogi me smatraju koji je jednim od hroničara manastira Hilandara kada je u pitanju rekonstrukcije obnova našeg novog starog manastira Hilandara nakon požara. Međutim, moram da kažem da nailazim na izuzetno gostoprimstvo kompletnog monaškog bratstva u manastiru Hilandaru, koji nam izlaze u susret i stvarno se osjećamo kao u svojoj drugoj kući tamo, što je i normalno jer je to u pitanju naša svetinja u kojoj čovjek ne može da se osjeća onako kako ne treba se osjeća. I ono što je vrlo bitno, svi ljudi koji odu u Hilandar i koji se vraćaju iz Hilandara, vraćaju se bolji. To je ono što želim da naglasim. A isto tako želim da kažem da sam bio u prilici pre 9 godina, tačnije u maju mesecu 2010. godine, da na jednom od povrataka iz manastira Hilandara u mestu Jerisos u Grčkoj zateknem jedan brod ribarski koji je izvučen iz mora i koji je bio na klocnama zbog toga što je on svoj radni vek odradio. I on je trebao da se iseče i da se, ono što kažu, kako to narod kaže, baci u staro poće. Međutim, ti brodovi su od drveta, rađeni upravo u Jerisosu, kojem postoji brodogradilište koje je živo i koje radi oko 2000 godina. Brod je napravljen po tradicionalnom, na osnovu tradicionalnog iskustva i njihove tradicije. Imao je brod izgled orahove ljuske, tako dalje i tako dalje. Međutim, šta je mene impresioniralo? Ovo je sad jedna kopča sa onim što sam pričao o fotografijama koje su nastale u mestu Prefaji, od kojih je nastala knjiga Slike u kamenu, a ovo je nastale fotografije, jedan lep ciklus pod nazivom Morske impresije ili impresije sa broda u Jerisosu. O čemu se radi? Kada sam došao tamo i kada sam video, naravno, taj brod je stajao nekoliko nedelja tamo i onaj deo broda koji se zove gaz, koji za vreme svog porinuća i boravka u moru je u vodi. Kad je iznet van mora, kad je stavljen na taj pristan, tu su se osučile mnoge alge, mnogi korali, mnoge školjkice. I ja sam to uočio i naravno sa svojim fotoaparatom napravio ono što obožavam, detalje hvatao i napravio jedan mikro-makro svet. Znači, iz onoga maloga sam napravio velike fotografije i ljudi su bukvalno fascinirani i mnogi misle, neki su me čak pitali, koji ti je ovo deo Google snimka, koji deo planete, jer tako nestvarno izgleda kao da je verovatno. A u stvari, to su samo mali segmenti koji nisu u većini slučajeva veći od kutije cigara. E sad, kad taj mali detalj uveličate, onda dobijete jednu fantastičnu sliku. E, to sam uspeo da uradim i mnogo sam ponosan, da kažem, na taj deo, na taj ciklus, na taj deo mog stvaralačkog rada. I ono što je najvažnije, nije dovoljno da se samo meni sviđa. Sviđa se i svima onima koji su to videli. I trenutno neki 40-tak fotografija se nalazi u mestu Kavadarci. Juče sam se čuo sa direktorom umetničkim iz Galerije kulturnog centra u Kavadarcima. Imamo dogovorenu izložbu u aprilu mjesecu sljedeće godine. Upravo na tu temu sa tim fotografijama koje sam ja njemu svojevremeno ostavio i došao je red da i one budu izložene njihovoj kulturnoj javnosti, i što me posebno raduje. Dakle, lepotom smo okruženi na svakom koraku. Tu lepotu samo treba videti, uočiti, naravno, ko ima fotoaparat zabeležiti i posle predstavljati prijateljima i ostalima koji žele da vide jednu lepotu koja je zabeležena na jednom neobičnom mestu, u jednom neobičnom trenutku, pogotovo što je u pitanju manastir Hilandar, što je u pitanju Sveta Gora, i to je nešto što čoveka ispunjava na jedan poseban način. A tu je i fotografija koja beleži o tim trenucima i detaljima koji su zabeležene negde u prolazu tamo na nekom mestu.
Je li svaki put, kao i ovaj sada, 45. put koji vodi u neki novi detalj ili postoji neki plan što želiš da slikaš?
Dijana, odlično pitanje. To sam zaboravio da kažem. Svaki odlazak je novi. Kao da je prvi put. Nikad nije isto. Probao sam da testiram sebe, da napravim sa istog mesta, isti kadar, sa istim aparatom, sa istim objektivom. Kad sam došao kući i uporedio, mi slučajno nisu iste fotografije. Nešto je neverovatno. Moram da kažem da je Hilandar jedno fantastično mesto, jedno energetsko mesto, jedan, kako ja imam običaj da kažem, epicentar u kome je skupljena sva energija ovoga sveta. I kada odete tamo, moram da kažem, prvi moj odlazak je bio 2. maja 2003. godine i tada sam bio prvi put u životu u prilici da čujem tišinu. To je nešto što se ne može rečima opisati, to se mora i treba doživjeti da bi mogli da shvatite veličinu tog trenutka u kome sam se ja tada nalazio. To je vreme bez vremena, prostor bez prostora, gde nema signala, gde nema televizije, gde nema radija, gde nema mobilne telefonije, nema ništa, prepušteni ste sami sebi i onaj čovjek koji ode tamo, prepušten je sebi da preispita sebe u vremenu koje je do tada bio, ali isto tako da sebi postavi ciljeve šta dalje i kako dalje u vremenu koje je pred njim. E, to je naš manastir Hilandar.
Hvala Rajko i srećan ti put na Hilandar. Bio je ovo Dionis ispričan u igri Plime i Oseke, negde na severozapadu Francuske, a onda malo neke lepote sa juga ispod Hilandara, Današnji gost bio je Rajko Karešić, umetnički fotograf, a pored njega sa vama su bili ton majstor Ivan Veljković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet, puno pozdrava!